Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manatra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity katesisy ity araka izay antsika izay moa izany dia ohatrany hoe nisy fiovana kely fampafantarana antsika fa hoe manomboka androany isika dia izaka hifantoka amin'ny fiomanana ny taonjobilyny fanavotana izay ankalazany amin'ny 2020. Efatra amin'ny taona 2020 moa ny papa François ny efa nanentana antsika iomana amin'izany taonjobily izany. Dia amin'ity taona 2020 ity tanana ny rehetra mba hifantoka amin'ny vavaka ho fiomanana amin'ny taonjobily io. Dia manomboka androany izany vavaka ny lohahevitra ny fandaliana mponina antsika iarahana amin'ireo mpirehetra rehetra izay manao ny fandarana pastoraly eto amin'ny RDB. Anomboka azy I mopera Aurélien Rarivson. Dia miaraba mopera tonga sy eto amin'ity fandarana ity.
Dia manantitra ny araba ho antsika mianakavy ary faly fampizara amintsika ny lohahevitra voalohany mahakasika ny vavaka amin'izao katesizy iomanantsika amin'ny taonjobilyny fanavotana ny taona 2020 izao.
Amin'ity herinandro ity izao dia akalo hevitra anankiray antsika hoe misy tery ny vavaka, fa melohan'izay tsara raha ampatsihivina ny olona mihitsy aloha ny hoe nanahoana ny dingana natongavana amin'izao hoe ezaka handalina ny vavaka izao fanentana andray masina.
Satria tsika mianakavy manomana an'izao taonjobilyny fanavotana ny taona 2020 izao dia tsy hoe avy dia tonga amin'ilay taonjobily isika, fa nisy taona iomanana mihitsy ka rehefa avy mibanjana an'izay taonany konsily izay isika nanomboana azy ny taona 2020 dia ao anatin'izao taona ny vavaka izao isika mandritra ny taona 2020. Arak'izany ary dia tena hiezaka isika andalina ny mahakasika ny vavaka, fa efa fiainantsika kristianina moa ny vavaka, fa mba tsara azy kokoa mety ary tena ilaina ny mandalina. Ndraindray mantsy mety efa fahazarana ny mivavaka, ndraindray koa efa fombafomba sisa ny mivavaka. Mety ho fakampanao antsika koa hoe menatra mivavaka dia atao fotsiny ilay izy, fa enatr'olona moa dia aleo mivavaka ihany. Ndraindray koa aza misy ane izany fanakonana ny ratsy ataony dia aleo mandeha mivavaka. Hitany olona hoe mivavaka iny fa iny ve dia anao an'izao, fa misy koa ny mivavaka fa tena tsy mahazo tsiro mihitsy mivavaka. Dia ilainy izao ary tena fotoana sarobidy andalianantsika ny mahakasika ny vavaka. Tena fiainantsika moa ny mivavaka, sakafo mamelonantsika ny mivavaka, iroantsika kristiana ny mivavaka. Ary raha azoko lazaina mihitsy aza dia hoe filana fototra ho antsika kristiana ny mivavaka, fa io ny fomba ray hitantsika mifandray amin'ilay nahary antsika izay tena antoko ny fiainantsika.
Etsika tsy mbola miala amin'ilay hoe tantsoroka amin'ny fianakaviana anatin'izay vavaka izay mompera ay amin'izao ve ivavaka io?
Tsy misy zavatra ay amin'izao izany fa ianarana ny mivavaka. Na ny apôstôly ary dia nangataka tamin'i Jesosy ampianary mivavaka izahay, ka ny ray aman-dreny dia tena tompona andraikitra feno ary voalohany manana didy mampianatra ny zanany mivavaka. Fa izay ilay tena teny nomeny fony izy ireo na nyray ny sakramenta sy ny fanometokana andray ny sakramenta ny mariazy hoe voninandray izay taranaka homen'andriamanitra anareo anabe ny zanaka amin'ny finoana araka nampianaran'i Kristy sy ny eglizy. Dia nanome toky ny ray aman-dreny tamin'izany hoe vonina izay mompera. Ary tena mahafinaritra ankehitriny ny mahita ny fiangonana izay manana fandaliana mponoana amin'ireny fianarana sakramenta ireny, fa tsy ny hoe fianarana sakramenta ihany fotsiny, fa misy ireo fiangonana izay manana kilasy anankiray manokana ho an'ireo ankizikely izay mbola tsy afaka mianatra sakramenta noho ny hoe taona mbola tsy feno dia misy ny kilasy hoe mianatra mivavaka mameno an'izay tsy vita ny ray aman-dreny any an-trano. Ka tena adidy antsoroana ny anaben'ny zanaka amin'ny finoana mba tonga azy ireo hanana fahazarana tsara ndeha ny mbola kely hifanerasera amin'andriamanitra. zany natao mivavaka
fa mijanonao anao izay tontolo ny fianakaviana izay ve ilay hoe fianarana mivavaka io
araka ny tenantsika teo dia voalohana didindray aman-dreny aloha no mampianatra ny zanany mivavaka io koa ny fiangonana mampianatra mivavaka amin'ny mahareny azy fa io indrindraindrindra ihany koa ny sekoly katolika izay tena mampianatra mivavaka ary anisan'ny taranja ianarana ny sekoly aza moa ny hoe katesizy relizion moa ny mahazatra ny ankizy azy anisan'ny mahafeno fanabeazana maolona ny olona ireny fa ny olona tsy hoe vatana fotsiny na saina fotsiny fa indrindra koa ny fanahy maolona dia mila kolokolony izany rehetrarehetra izany endrika hijoronny fanehom-pinoany ireny amin'ny mazoky maray aman-dreny mampianatra ny zanaka mivavaka misy endrika maro lafy a izay fomba izay ivavahana izay dia misy karazany maro ihany koa misy ireo vavaka efa narafitry ny fiangonana ohatra ampianarin'ny zanany a ka zary vavaka io ambona antsika ireny ndray aman-dreny koa mampianatra ny zanany an'izany fa eo koa ny efa rindra litorjika mbavaka isan-karazany ataontsika ataon'ireo pretra sy relijiozy amin'ireo vavaka ny fiangonana misy ny vavaka samirery a misy ny vavaka iombonana aza matahotra fa misy loha hevitra sivy amin'ny telopolo be zao a hovelabelaritsika ifandimbiasan'ireo piretra maro a izay misehatra eto amin'ny radio amin'ny pastoraly a anazavantsika tsy kelikely n'izay loha hevitra sivy amin'ny telopolo isa zay a araky ny katesizina tolotry ny paparay masina françois antsika amin'izao taona ny vavaka izao
mpivahiny ny fanantenana mizotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana
anombontsika azy ary mompetra aloha ny androany dia andeha ho faritantsika ny hoe vavaka ao anatin'ity loha hevitra hoe misy tery ny vavaka mandritry ny herinandro izay iresantsika azay ity
tena tsara mihitsy izay satria ny loha hevitra voalohany amin'ireo katesizina tolotry ny paparay masina ary dia ny hoe ny misitery ny vavaka fa fahatsika manomboka ny fampizarana dia tena tsara iverenantsika mihitsy ny hoe vavaka inona natao hoe vavaka dia tsy inona akory mivavaka fa io ny fanehoam-pinoana velona ary tena endrika azo tsapahitanana ny finoanan'andriamanitra io izany isika no mampitodika ny fotsika mankany amin'andriamanitra fa ny fo manko a no miaino voalohany ka raha tiantsika ny iaona amin'andriamanitra dia ny varavarany fotsika ny mila sokafana voalohany ary fo madio sy malalaka afaka mpiantranonan'andriamanitra no toe-po eto mivavaka ny vavaka izany a dia tsy na kory fa fifandraisana velona amin'andriamanitra
fa io vavaka io ve mompera ho an'ny tena ihany ny antony anaovana vavaka sa ahoana
izay vavaka izay araka ny tenantsika voalohany teto hoe fanehom-pinoana fa indrindraindrindra koa hoe fasahiana miditra ataontsika eo mivavahady be ny finoana mandroso ho amin'ny finoana dia izay mivavaka izay izany dia tsy hoe mivavaka ho azy rery fotsiny ny olona anankiray raha mivavaka tsy mivavaka amin'ny herin'ny tenany fotsiny izy ary tsy afaka mitoky amin'ny tenany fa mila indrindra ny fahasoavan'andriamanitra izy rehefa mivavaka noho izany dia tsy miaina ho an'ny tenany fotsiny a izay mivavaka fa tena mifandray indrindra amin'andriamanitra izay tsy hitany masony kanefa tena inono fa misy fa izay mivavaka dia mahalala fa misy andriamanitra eo andriamanitra ary koa afaka iresahany andriamanitra
ataontsika hoe taridresaka ihany a izay nentina tetondroana izay fa mitoerinandro tsina sika dia hiezaka amantatra mihitsy a ny mombamomba ny famaritana ny vavaka sy ny mandidina izay hoe misy tery ny vavaka izay manantena ny mbola iarahnao aminay rampitso amin'ny ramazatra mandrapitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.